20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 7. decembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svete velikomučenice Ekaterine. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služi 6. decembra svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Majke Božje u Buenos Airesu. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno donosimo mnoštvo informacija iz pastirske kanonske posjete njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Amfilohija eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američkoj, kojom odlukom Svetog arhijerejskog sabora administrira naš visoko preosvećeni otac Amfilohije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej nalazi se u istorijskoj posjeti Svetoj Gori, a 5. decembra posjetio je manastir Vatoped. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo izvještaj sa proslave slave Paraklisa u manastiru Župa Nikšićka, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služi 6. decembra 2016. godine svetu liturgiju u sabornom hramu rođenja Majke Božje u Buenos Airesu. Sasluživali su preosvećeni episkop gospodin Jovan iz Ruske zagranične crkve, iromonah Antonije iz Ruske crkve i sveštenik Stefan Jovanović. Pjevnicu je vodio preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo. Ovom službom i lomljanjem slavskog kolača zajedno sa prisutnim gostima, mitropolit Amfilohije proslavio svog nebeskog pokrovitelja, svetog Amfilohije Ikonijskog. U toku svete liturgije, mitropolit Amfilohije rukopoložio je rođakona Serafima Rakanovića, koji je iz manastira Podmajine došao u Argentinu da se pridruži misiji naše crkve u Južnoj Americi u čin jeromonaha. Mitropolit Amfilohije kanonsku posjetu u Južnoj Americi završava 7. decembra 2016. godine, kada će u pratnji episkopa Dioklijskog Kirila otputovati u posjetu episkopu Longinu i eparhiji Novogračaničko-srednjezapadnoameričkoj, gdje će učestovati u redovnom sabranju naših episkopa iz Sjeverne Amerike, kao i u prvoj liturgiji koju će služiti 12. decembra 2016. godine na praznik novojavljenog svetitelja naše crkve Mardarija Uskokovića. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije zajedno sa vikarnim episkopom Dioklijskim gospodinom Kirilom posjetio je i pravoslavne vjernike u provinciji Čako u periodu od 2. do 4. decembra ove godine. U episkopskoj pratnji bio je i protođakon Nikola Radiš. Visoku delegaciju je u gradu rezistenciji dočekao mačagajski sveštenik Branko Stanišić zajedno sa nekoliko vjernika. Nakon srdačnog dočeka oni su se uputili ka gradskoj skupštini, gdje ih je dočekao gradonačelnik rezistencije gospodin Jorge Kapitanić. Povod za ovu posjetu bio je taj što je skupština grada na čelu sa gospodinom Kapitanićem odlučila da na inicijativu lokalnih pravoslavnih vjernika predvođenih tamošnjim parohom Jerem Brankom dodijeli teren za izgradnju prvog pravoslavnog hrama u prijestolnici provincije. Posjetimo da u rezistenciji u široj provinciji Čako živi najveći broj naših iseljenika, osobito sa područja Crne Gore. U tom gradu ne žive samo Srbi i Crnogorci, nego i mnogi drugi pravoslavni narodi i narodi sa pravoslavnim korijenima, pa je stoga mitropolit Amfilohije odlučio da budući hram bude posvećen Svetoj Trojici, Bogu ljubavi koji objedinjuje sve narode. U srdačnom razgovoru koji je prethodio svečanom potpisivanju ugovora o doniranju gradskog zemljišta, njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Amfilohije istakao da je izuzetno radostan što je ponovo u prilici da se sretne sa gospodinom gradonačelnikom, zahvalivši mu za sva dobra koja je učinio pravoslavnoj crkvi u ovoj sjeveroistočnoj argentinskoj provinciji. On je posjetio na to da je gospodin Kapitanić najprije pomogao da se obnovi crkva Svetog Nikole u Mačagaju, crkva u kojoj je i on kršten, a zatim i da je obnovio zdanje dobrotvornog fonda Durmitor u La Montenegrini. Gospodin Kapitanić je zahvalio svim članovima delegacije na posjeti, istakavši da je radostan zbog toga što je u mogućnosti da pomogne pravoslavnoj crkvi, te da se nada da će na zemljištu koje donira Skupština grada u najkraćem roku nići pravoslavni hram. Visoko preosvećeni vladika je odgovorio gospodinu gradonačelniku da je siguran da će se uz Božju pomoć i pomoć svih pravoslavnih vjernika koji žive u ovom gradu na doniranom zemljištu podići velelepan hram posvećen Svetoj Trojici. Svečanom potpisivanju protokola prisustovali su arhitekta gospodin Alejandro Roganović u svojstvu predsjednika građevinskog odbora kao i gospođa Angelina Radiš u svojstvu potpredsjednika. Inače, u odbor za izgradnju hrama ušli su i pravoslavni Bugari i Ukrajinci, kao i pravoslavni Argentinci. Gradonačelniku je mitropolit Amfilohije uručio prigodne poklone, ikonu Svetog Petra Lovćanskog tajnovica, kao i crkvene kalendare za 2017. godinu. Nakon svečanog potpisivanja, visoka delegacija uputila se ka mjestu gdje će biti izgrađen hram Svete Trojice, a zatim je visoko preosvećeni vladika Amfilohije zajedno sa preosvećenim vladikom Kirilom odslužio kratko molitveno slavoslovlje u čast Svete Trojice. Nakon toga gospodin Alejandro Roganović primio uvažene goste u svom domu u koloniji Benitez, gdje je priređena i večera za buduće članove crkvenog i građevinskog odbora. U subotu 3. decembra arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski je zajedno sa episkopom Kirilom u glavnom gradu provincije Corrientes posjetio porodicu gospođe Sene Epifanije, koja je u septembru ove godine zajedno sa grupom vjernika predvođenih sveštenikom Brankom posjetila Crnu Goru, obišavši naše svete manastire i crkve mitropolije Crnogorsko-Primorske. Po povratku u Argentinu ona je javno posvjedočila da se prilikom hodočašća svetom Vasiliju Ostroškom izliječila od raka. Gospođa Epifanija je zajedno sa svojim suprugom, gospodinom Boriosom Morelom Viktorijanom, u svom domu primila visoku delegaciju, premivši mitropolitu Amfilohiju i episkopu Kirilu da je voljna da materijalno pomogne izgradnju pravoslavne crkve u resistenciji. Visoko prosvećeni vladika Amfilohije joj je zahvalio na ponuđenoj pomoći, istakavši da će jedan paraklis u budućem hramu Svete Trojice biti posvećen upravo svetom Vasiliju Ostroškom. Nakon toga delegacija se uputila ka crkvi i manastiru Svetog Nikole u Mačagaju, gdje je srdačno dočekana od strane prepodobne monahinje Marije Oliveire, nastojateljice manastira, gospodina Juana Vulekovića, predsjednika crkvenog odbora, čteca gospodina Vasilija, to jest Valtera Garcije, kao i od strane mnogobrojnih parohijana parohije Svetog Nikole u Mačagaju. Njihova preosveštenstva su najprije obišla nedavno okončane radove na uređenju manastirskog konaka, parohijske sale i crkvenog dvorišta, a zatim su odslužili večernju službu u čast navedenja Presvete Bogorodice, da bi potom zajedno sa svim parohijanima prisustovali svečanoj večeri koju organizovao manastir Svetog Nikole. Sutradan na praznik vavedenja Presvete Bogorodice visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski gospodin Amfilohije zajedno sa njegovim preosveštenstvom episkopom Dioklijskim Kirilom odslužio je prazničnu liturgiju. Sasluživali su im prezviter Branko Stanišić i đakon Nikola Radiš. Za pjevnicom je bila monahinja Marija Oliveira, a u pjevanju su je pomogla i djeca i mnogobrojni vjernici, od kojih se veliki broj njih i prečestio svetim tajnama. Tokom liturgije je svetom tajnom miropomazanja pravoslavnoj crkvi priopštena gospođa Gladys Maria Cabral, kojoj je kuma bila prezvitera Marije Stanišić, dok je sveštenik Stanišić Branko proizveden u čin protojereja. U liturgijskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije istakao da je vanredno radostan što vidi veliki broj vjernika u hramu na dan kada se sjećamo čudesnog ulaska Presvete Bogorodice Marije u hram gospodnji u svetinju nad svetinjama. On je rekao da je djevojčica Marija ušla u hram Solomonov kako bi se pripremila za sina, rođenje Sina Božijeg. Čitav Stari Zavjet, braći i sestre, preobrazi Novog Zavjeta. Jer tu gdje je izabrani Boži narod, narod jevejski, čuvao tri svoje najveće svetinje, štap Aronov, tablice sa 10 Božjih zapovijesti i manu koja je sa nebesa padala, hranivši u pustinji narod jevrejski, upravo tu, u najsvetiji dio hrama, ušla ona koja i jeste Aronov žezal procvetali, jer iz njene utrobe je proizišao Bog, Sin Božji i Spasitelj svijeta, no prethodno je ona ispunila svih 10 Božjih zapovijesti koje su bile zapisane na tablicama koje je Bog predao Mojsiju na gori Sinajskoj, a zatim je cijelom rodu rodila Sina Božijeg, hleb nebeski koji sišao s nebesa da nahrani sve one koji su gladni vječnog života. Tako se njena utroba pretvorila u hram sveti, u svetinju nad svetinjama iz koje se rodio Spasitelj naš. Tako se i mi danas rađamo za život vječni iz utrobe njene, iz utrobe Svete crkve i kroz tajnu krštenja i miropomazanja. Tako se danas rodila i naša sestra Gladys Marija, rodila se za život vječni, jer rođenje od majke je bitna stvar, ono je veliki dar, ali dar privremeni, dar prolazni, dok je rođenje vodom i duhom ono istinsko rođenje koje zadobijamo u crkvi Božjoj i to za vječnost. Zato, braće i sestre, krštavajte svoju djecu u pravoslavnoj crkvi, crkvi vaših pradjedova i dovodite ih na liturgiju. Čuvajte svoju vjeru, čuvajte i svoje hramove kao i grobove predaka, jer narod koji ne čuva svoju vjeru i ne čuva ni svoje hramove kao ni grobove predaka. Davno su rekli mudri ljudi, ako želiš da vidiš kakav narod živi u nekom mjestu, prvo obiđi njihovu crkvu i groblje i znaćeš kakvi su. Nakon besjede visoko prosvjećeni mitropolitom Filohije saopštio vjernicima da je odlukom Svetog arhirejskog sabora Srpske pravoslavne crkve njegov dosadašnji arhirejski zamjenik arhimandrit Kirilo Bojović izabran za vikarnog episkopa, te da će on nastaviti da u njegovom odsustvu upravlja crkvom u Latinskoj Americi, ali sada već kao episkop crkve. Nakon toga je paroh Mačagajski protoprezbiter Branko Stanišić u ime svih pravoslavnih vjernika iz provincije Čako uručio njegovom preosveštenstvu gospodinu Kirilu vladičansku panagiju, rekavši tom prilikom da ona kupljena prilozima vjernika, te da je izraz ljubavi i poštovanja koje svi zajedno osjećaju prema njemu. Preosvećeni vladiko, predajemo vam ovu panagiju da je nosite na srcu, te da zajedno sa njom nosite i sve nas u svom srcu, i da se molite za nas i da nama brinete kao istinski otac i arhipastir. Nakon svete liturgije su svim vjernicima podijeljeni crkveni kalendari za 2017. godinu, štampani uporedo na srpskom i španskom jeziku, a zatim su djeca, polaznici vjeronauke, katehetske nastave koju vodi monahinja Marija Oliveira, izveli predstavu Rođenje Sina Božije koju su uvježbavali specijalno za tu priliku. Potom je uslijedio svečani ručak tokom kojeg je besjedio episkop Kirilo, pozdravivši sve pridošle, on je rekao da mu je posebno drago što je ponovo došao u provinciju Čako, te da je njegov zadatak da ostaje isti onaj koji mu je kao arhimandritu povjerio mitropolitan Filohije. Jer mitropolit i dalje ostaje glava, a ja sam tu samo da pomognem koliko mogu u ispunjenju tri zadatke koje je pred nas postavila naša sveta crkva, a to su da se staramo najprije za naše vjernike, iseljenike koji su iz naših krajeva došli u daleku Južnu Ameriku, a zatim da sarađujući sa ostalim kanonskim pravoslavnim eparhijama i našom braćom arhirejima činimo sve na opšte dobro pravoslavlja kao i svih vjernika bez obzira na nacionalnu pripadnost, a na posletku da svojim djelovanjem, istinom i ljubavlju budemo svjetlost i svim ostalim hrišćanima. Tokom ručka su prikupljena sredstva za izgradnju hrama u rezistenciji, a episkop Kirilo pozvao je sve prisutne da sebe ugrade u budući hram Svete Trojice. Prošlog utorka 29. decembra 2016. godine visoko preosvećeni mitropolitan Filohije i preosvećeni episkop Kirilo bili su u gradu General Madariaga u provinciji Buenos Aires, Argentini i tamošnoj parohiji Svetog Petra II. Lovđanskog Dajnovica. U njihovoj pratnji bili su sveštenik Stefan Jovanović, paroh u Madariagi, i jeromonah Simeon Lopez iz Medeljina u Kolumbiji. Pri dolasku u Madariagu episkopi su posjetili groblje i pomolili se za duše Pedra Markovića i Danice Marković-Dragojević, koji su bili osnivači društva Njegoš, koji su se upokojili ove godine, kao i za sve one pravoslavne hrišćane koji počivaju na tom groblju. kasnije u prostorima Jugoslovenskog društva Njegoš, preko ima djeluje i parohija Svetog Petra II. Njegoša, bili su primljeni od predsjednice društva Dijane Marković, Vasilija Jankovića i drugih parohijana. Gradska televizija je snimila prilog o mitropolitu Amfilohiju, a nakon ovoga episkop Kirilo odslužio večernju službu. Ovo je bila prva posjeta episkopa Kirila Madarijagi u arhijerijskom činu. Mitropolit je u razgovoru koji je uslijedio posticao parohijane da se izgradi crkva u Madarijagi. Istina je da toliko godina nije poslat stalni sveštenik našim iseljenicima i zemljacima u Madarijagu i mislim da je zato Madarijagi potrebna posebna pravoslavna crkva. Sada je vrijeme da je svi zajedno sagradimo, rekao je mitropolit. U srijedu 30. novembra visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećeni episkop Kirilo posjetili su rimokatoličkog nadbiskupa Buenos Airesa, kardinala Marija Aurelija Polija. U njihovoj pratnji bili su sveštenik Stefan Jovanović i protođakon Nikola Radiš. U razgovoru su se dotakli više različitih tema, osobito onih vezanih za eparhiju Buenos Airesku i južno-centralno-američku srpske patrijaršije, njenog osnivanja i aktivnosti u posljednjih godina u Latinskoj Americi. Na kraju susreta mitropolit je kardinalu Poliju darivao ikonu Majke Božja i neke od knjiga i časopisa u izdanju eparhije. Kardinal je Hauzdari njima darivao monografiju o mitropolitskoj katedrali u Buenos Airesu. Mitropolit Amfilohije, episkop Kirilo, posle sastanka posjetili su katedralu. Nakon susreta sa kardinalom Polijem, gospoda episkopi su posjetili mitropolita argentinskog i južnoameričkog Ignjatija iz Moskovske patrijaršije u njegovom sjedištu, sabornoj crkvi posvećenoj prazniku blagovijesti Presvete Bogorodice. Episkopi su razgovarali o različitim aspektima misionarskog rada pravoslavne crkve u Latinskoj Americi. Sekretarijat za vjere upisao je eparhiju u registar. Nakon posjete mitropolitu Ignjatiju, episkopi su posjetili sekretarijat za vjere Ministarstva spoljnih poslova i trgovine kao i Gera, gdje se potvrdio rani upis eparhije Buenos Aireske i južno-centralno-američke srpske patrijaršije kod ovog sekretarijata. Narednog dana, u četvrtak 1. decembra, mitropolit Amfilohije, episkop Kirilo, posjetili su grad Venado Tuerto u provinciji Santa Fe, gdje je u tamošnjoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla služena liturgija. Sa njima su putovali sveštenik Stefan Ivanović, paroh u ovom hramu, i protođakon Nikola Radiš. Tamo su ih dočekali Bogdan Gvozdenović, predsjednik crkvenog odbora, i drugi parohijani. Episkopi su obišli radove koji se trenutno obavljaju na proširenju parohijske kuće i izgradnji parohijske sale. Vladike su potom otputovale u grad Arias u provinciji Kordoba, oko 45 km udaljeni od Venado Tuerta, gdje su blagoslovili kancelariju tamošnjeg gradonačelnika Matijasa Gvozdenovića. Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej, koji se nalazi u istorijskoj posjeti Svetoj Gori, posjetio je 5. decembra 2016. godine manastir Vatoped u pratnji preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana i visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana Hilandarskog. Manastir Vatoped ima veliki značaj za naše crkve i našeg naroda. Naša je obaveza da dolazimo u hodočašće Vatopedu, zato što je Sveti Sava tu naučio da jedino kroz svetost možemo da izgradimo crkvu i državu. Mi kao narod smo naslednici i učenici Svetog Save, on je bio kaluđer i duhovno čedo ovog manastira. Naša istorija, naša kultura i naš narod bili bi mnogo siromašniji bez Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, i bez razumijevanja da u svakodnevnom životu treba da vjerujemo u Boga i svoj narod, rekao je patrijar srpski gospodin Irinej. U manastiru Vatopedu Sveti Sava se iskreno posvetio monaškom životu. Taj period njegovog života značajno je uticao u formiranju njegove ličnosti i tu je pronašao uzore na osnovu kojih će organizovati manastirski i crkveni život u Srbiji. Sveti Sava i Sveti Simeon su posle više godina ponovo se sreli 2. novembra 1197. godine upravo u manastiru Vatopedu u ovoj svetinji. Ovoj dvojici svetitelja javila se ideja za osnivanjem srpskog manastira na Svetoj Gori, manastira Hilandar. Paraklis svetog Amfilohije Ikonijskog pri manastiru svetog apostola Luke u Župi Nikšić, koji proslavio na praznik ovog svetitelja Božjeg utorak 6. decembra 2016. godine molitveno i saborno svoju hramovnu slavu. Tim povodom služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načastlovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u sasluženje brojnog sveštenstva, sveštenomonaštva, mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, Raško-Prizrenske i Zakonsko-Hercegovačke, kao i uz molitveno učešće brojnog vjernog naroda. Prazničnom besedom obratio se preosvećeni episkop Joanikije, koji je govorio o svetom Amfilohiju Ikonijskom, jednom od otaca Crkve Hristove, osvrnuvši se prethodno na praznik vavedenja Presvete Bogorodice, kao događaj od velikog značaja za one koji slijede Presvetu Djevu Bogorodicu, osvećujući se na službu Bogu i izvršavajući Božje zapovijesti. On je ukazao na podvižnički život svetog Amfilohija, koji je prije 40 godina živio udaljen od svijeta, služeći Bogu i posvećujući se neprestano riječi Božjom. Zahvaljujući velikom podvigu svetog Amfilohija, sve ono što je došlo kasnije bilo je prirodno, a postao je episkop Crkve Božje, učitelj pravoslavna, branitelj vjere pravoslavne. Sve to, naglasio je vladika, temeljilo se na njegovom podvigu dok je bio posvećen samo na službu Bogu u tišini i molitvi.
I da se uvijek podsjećamo da služenje Bogu istovremeno podrazumijeva i služenje bližnjima svojim. Ljubav prema Bogu ne može drugačije u ovome svijetu da se posvjedoči ako nije istovremeno ljubav prema crkvi njegovoj i prema bližnjima svojim i prema svakom čovjeku, pa čak i neprijateljima svojim. To je povlastica hrišćanstva. Jedino hrišćanstvo ima zapovijest ljubi i neprijatelje svoje. To znači zaista da hrišćanstvo daje silu i blagodat da se uzdignemo iznad naših slabosti i iznad naše prirode, da dostižemo ono što je nadprirodno, jer zaista nema veće ljubavi nego čak ljubiti i neprijatelje svoje. To je vrhunac, to je ideja. Draga braćo i sestre, danas je ovdje slava u manastiru Župi. Evo ovdje sestre monahinje sa svojom igumanijom ukrašavaju ovu svetinju, ali sve je to zapravo izraz onoga što je unutra. Čežnja za ljepotom, ona zapravo uvijek nas usmjerava da ukrašavamo i dom Boži. Gospode, pozljubih blagoljepije domu Tvojego. I mjesto sjedenja slavi Tvoja. To znači zapravo da ono što je iznutra, da ono treba da se manifestuje u nekom smislu, u nekom izrazu i na spolja. A ponajprije na hram Boži. Evo ove sestre ovdje vrijedne, one su mnogo učinile, obnovile, ukrasile, umirisale, okadile ovu svetinju i kadom tamjana i svojim molitvama i svojim vrlinskim životom. Neka je Gospod za to nagradi i svi mi da idemo putem Božim, da se spasavamo, da se trudimo u slavu Božiju, a ako tako budemo činili, bit će bolje i nama i našim domovima, našim porodicama, našem narodu, našoj otadžbini.
Tokom bogosluženja u iskušeničku rasu obučene su poslušnice Stanka i Nikolina u slavu Gospoda, a u spomena svetog Amfilohije Ikonijskog, koji je hramovna slava Paraklisa u Župskom manastiru, osveštan i prerezan slavski kolač. Čestitajući slavu sestrinstvu manastira i mati igumani Efimi, vladika je poželio da molitve svetog Amfilohija budu sa njima na mnogaja i blagaja ljeta. Sestrinstvo je pripremilo trpezu ljubavi na kojoj su bili sabrani vjernici, prijatelji i gosti manastira. Na svetog apostola Filipa 23. nedelje po duhovima svetu liturgiju u Karakasu u prestonici Venezuele služili su arhimandrit dr. Evstatija Zdejković i prezviter Pavle Penja. U toku liturgije svetom tajnom miropomazanja u pravoslavnu crkvu primljen je brat Antonije, porijeklom Sirijac, rođen u Venecueli koji se već par mjeseci bavi temeljnim izučavanjem pravoslavne crkve, te je u šestoj deceniji svog života odlučio da joj i pristupi. Posle besjede oca Estatija o blagodati koja se krije iza te grube riječi ortodoksija i njenom različitom značenju od drugih ortodoksnih grupacija, uslijedila je trpeza ljubavi i javni dijalog sa ostalim prisutnim inovjercima koji posjećuju bogosluženje naše crkve. Na navedenje Presvete Bogorodice 24. nedelje po duhovima u Marakaju u potpunom tajnom krštenja sa šestomjesečnom katehetizacijom u pravoslavnu crkvu primljeni su Georgij i Gabriela, bivši evangelisti, inače budući supružnici. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, na kotlinama na sjeveru tokom jutra, mjestimično magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slabi promjenjiv, tokom jutra, na jugoistoku umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do 7, najviša dnevna od 6 do 17 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 1, najviša dnevna oko 14 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Večeras imate prilike da čujete emisije Monah Oslov i Katedra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.